Ομιλία περί προσευχής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Ον τρέπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Πότε ήξω και οφείσω με το προσώπο του Θεού, λέει ο Δαβίδ. Όπως λέγεται, το ελάφι δεν τρώγει μόνο πόρτα, αλλά τρώγει και φίδια και μάλιστα φαρμακερά. Όταν δεχθεί μέσα του το φαρμακερό φίδι, του γίνεται μια αφόρητη δίψα. Και αυτή η δίψα του δημιουργεί τον πόθο να τρέξει να βρει πηγή με νερό για να πιει, ώστε και τη δίψα να κορέσει, αλλά κυρίως να εξουδετερώσει το φαρμάκι του φιδιού. Διότι εάν καθυστερήσει ή δεν βρει εγκαίρως την πηγή, το φαρμάκι που δέχτηκε από το φίδι του δημιουργεί τον θάνατο. Η αμαρτία, ο διάβολος, είναι ο νοητός όφης. Αυτό το φίδι της αμαρτίας με την ειδονή δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει, νιώθει δρυμύτατον έλεγχο στη συνείδηση. Η συνείδηση, η στενοχώρια, ο πόνος αναγκάζει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, τον αμαρτήσαντα, να τρέξει στην πηγή της αιωνίου ζωής. τον αναγκάζει να τρέξει στην εκκλησία του Θεού. Να τρέξει στα μυστήρια της εκκλησίας. Και εκεί, στην πηγή, στο εξομολογητήρι, εκεί αποβάλλει το φαρμάκι της αμαρτίας και δέχεται το είδο, το ζών, το αλλόμενον η ζωή αιώνιον. Εκεί, στον Πνευματικό Πατέρα, δέχεται την επανασύνδεση με το Θεό. Σε αυτό το πνευματικό λουτρό αποπλύνεται, αποβάλλει όλα τα έλκη της αμαρτίας, όλες τις βρωμιές και εξέρχεται ολοκάθαρος Πάτρος, δροσισμένος στην ψυχή, ανάλαφρος στη συνείδηση. Και έτσι γλιτώνει από τον ψυχικό θάνατο που δημιουργεί η αμαρτία με το φαρμάκι της ειδονής. Ο αμαρτήσας άνθρωπος δεν πρέπει να καθυστερήσει, να τρέξει στην εκκλησία, στην πηγή της αιωνίου ζωής. Διότι όσο περισσότερον καθυστερήσει, του γίνεται άμεσος ο κίνδυνος της δηλητηριάσεως. Πρέπει να προστρέξει με πόθο πολύ στο Θεό. Βλέπουμε στο Ιερόν Ευαγγέλιο την Σαμαρίτιδα και αυτή είχε κατά πολύ δεχθεί το φαρμάκι της αμαρτίας. Αλλά χάρη τη Θεία, χωρίς να το γνωρίζει, επικοινώνησε με την πηγή της χάριτος και του ελαίου. Ο Χριστός την πλησίασε. Της έδωσε, την πότισε με το είδο το ζώο και έτσι η πρώην αμαρτωλή έγινε εις Απόστολος, έγινε φορές του Θεού και τελικά έγινε μάρτυς Χριστού. Για να φτάσουμε στον πόθο του Θεού και να φτάσουμε στην καρδιακή αναζήτηση του προσώπου του Θεού, χρειάζεται από μέρους μας να τρέξουμε σαν τη διψώστα έλαφος. Να αναζητήσουμε την αιώνια θεϊκή πηγή. Να ζητήσουμε το προσώπο του Θεού. Ο πόθος και τα δάκρυα να είναι η αναζήτηση. Όταν κανείς αναζητήσει το Θεό με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός σε κάποιο χρόνο θα του δείξει την ωραιότητα του προσώπου του. Εμείς, ιδιαίτερα οι μοναχοί, έχουμε διδαχθεί το να επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού. Και αυτό είναι μία αναζήτηση, μία επιπόθηση του ειδήν το πρόσωπον Κυρίου του Θεού ημών. Γι' αυτό θα χρειαστεί να μνημονεύουμε το όνομα του Χριστού ή δυνατόν συνέχεια αναπνευστεί. Ο Χριστός είναι η ζώστα πηγή της χάριτος. Το όνομα του Χριστού δεν είναι σαν το δικό μας όνομα, το οποίο δεν έχει καμία χάρη. Του Χριστού το όνομα εμπερικλεί όλες τις θεϊκές χάρες. Είναι θεοστολισμένο. Όταν το επικαλούμεθα, νιώθουμε βοήθεια ανάλογα με την ανάγκη που έχουμε. Όταν του φωνάζουμε του Χριστού, ο Χριστός είναι πάντα έτοιμος να μας προσφέρει τον εαυτόν. Όπως ακριβώς πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και πάνω από πνεύμα. Είναι υπεράγνωστος. Δεν το βλέπουμε με τα μάτια τα σωματικά, αλλά πιστεύουμε απόλυτα ότι είναι πανταχού παρόν. Είναι μία φύσης ακατάληπτη. Όπως ακριβώς πιστεύουμε σε αυτή την αλήθεια του Θεού, έτσι πρέπει να πιστεύουμε ότι και το όνομα του Χριστού είναι πλουτισμένο με όλη την θεϊκή ισχύ και δύναμη. Αυτό μας το αποδεικνύουν και οι δαίμονες που δεν μπορούν να ακούσουν το όνομα του Χριστού. Και αυτοί ακόμη, οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς, όταν συνέλαβαν τους Αποστόλους, τους είπαν: «Μη επί το ονόματι τούτο κηρύτεται». Αλλά πολύ θαραλέα τους απήντησε ο Απόστολος Πέτρος: «Αείδομε και οικούσαμε που δυνάμεθα σιώπα, πειθαρχήν δυθεώμε οι ανθρώποι». Και εμείς πρέπει να πειθαρχήσουμε στο θέλημα του Θεού. «Αδιαλείπτος προσεύχεστε εν θαντί ευχαριστείτε». Τούτο γάρ θέλημα Θεού ησίμα. Το θέλημα του Θεού είναι να προσευχόμεθα συνεχώς. Η Οι θεοφόροι πατέρες μας δίδαξαν το πώς να προσευχόμεθα με το όνομα του Χριστού. Μας έχουν διδάξει επίσης και τους καρπούς αυτής της νοεράσπωσης. Ο άνθρωπος με την προσευχή αυτή κατά χάριν θεώνεται. Γίνεται ένας άγγελος επί της γης, όπως οι άγγελοι υμνολογούν ακατάπαυστα το όνομα του Θεού, έτσι και ο μοναχός ή ο χριστιανός, όταν μνημονεύει το όνομα του Χριστού με πόθο, αξιώνεται αγγελικής χάρης. Αχνίζεται ο άνθρωπος συντοχών. Γίνεται καθαρός ψυχοσωματικά και η καρδιά του κατά την ώρα της προσευχής, της ενέργειας της προσευχής, γίνεται σαν ένα άλλο χερουβίν και ψάλλει και υμνολογεί το Θεό σιωπηλά. Η καρδιά του μοναχού δια της προσευχής γίνεται θρόνος Θεού. Όπως ο Χριστός μας πιστεύουμε ότι κάθεται επάνω εις των θείων του θρόνου και βασιλεύει σε όλο το σύμπαν, έτσι επίσης κάθεται και επαναπάβεται στον θρόνο της καρδιάς του ανθρώπου που μνημονεύει με πόθο και χάρη το Πανάγιον όνομά του. Οι δαίμονες το γνωρίζουν αυτό που γίνεται. Γι' αυτό κάνουν μεγάλη προσπάθεια, καταβάλλουν πολύ κόπο για να εμποδίσουν αυτήν την ενθρόνηση του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου. Μας σκορπούν το νου μας εδώ και εκεί. Δεν μας τον αφήνουν ήσυχο. Χίλιες δύο σκέψεις μας απασχολούν. Με σκοπό ο νους μας να μην εντοπιστεί στην καρδιά δια της προσευχής. Σκορπιζόμενος εδώ και εκεί είναι εκτός της καρδιάς του ανθρώπου. Και όταν γυρίζει στα διάφορα μέρη τις διάφορες υποθέσεις, δεν μπορεί να δεχτεί την χάρη του Θεού. Όπως και η γλώσσα με τα αυγά, όταν συχνά σηκώνεται, τα αυγά κάποια μέρα θα βγουν άχρηστα, κλούδια. Έτσι και ο νους του ανθρώπου, όταν συχνά σκορπάται εδώ και εκεί, δεν μπορεί να γεννήσει μέσα στην καρδιά τους πνευματικούς νεοσούς. Τα θεία νοήματα είναι η πνευματική νεοσύνη. Τα θεία νοήματα που φέρουν την θεολογία του Θεού δεν μπορούν να σταθούν στην καρδιά που ο νους αποσιάζει. Αυτή την προσπάθεια των δαιμόνων να την εξουδετερώσουμε με την αδιάλειπτη προσοχή στην προσπάθεια της περισυλλογής του νου δια της μελέτης του Χριστού στην καρδιά. Βέβαια, δεν θα τη φανταζόμεθα την καρδιά, αλλά θα νοούμε την καρδιά εκεί που είναι. Η σωματική, η σάρκινη καρδιά εμπερικλεί μέσα της την ψυχή του ανθρώπου, την καρδιά της ψυχής. Εμείς πνευματικό το τρόπο θέλουμε να επικοινωνήσουμε με την καρδιά της ψυχής. Επομένως, η φαντασία της καρδιάς πρέπει να μην υπάρχει. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Άπειρος ο νους του ανθρώπου, περασμένος ο νους, άπειρος ο νους του Θεού. Όλος ο Θεός είναι νου. Ο ανθρώπινος είναι πεπερασμένος, περιορισμένος, με μία άλφα δυνατότητα. Όταν ο μικρός νους επικοινωνήσει, εισέλθει μέσα στον άπειρο νου, δηλαδή το Θεό, τότε γίνεται μία επαφή, μία πνευματική συνοσία με μία ανέκφραστη πνευματική και μυστηριώδη ειδονή. Βέβαια, αυτό είναι ένα μέτρο πολύ υψηλό. Εμείς δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το μέτρο. Αλλά εάν επιποθήσουμε τον πλησιασμό της ψυχής μας με τον Θεό δια της προσευχής, ο Θεός θα χαρίσει και αυτό το μέτρο της χάρης. Αρκεί να τον αναζητούμε με πολύ ταπείνωση. Εάν η προσευχή μας δεν έχει ταπείνωση, είναι ύπαρξη σωματική χωρίς ψυχή. Δηλαδή δεν φέρνει η προσευχή καρπών πνευματικών εάν μη την συνοδεύσει σε όλη την πορεία της η ταπείνωση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη χάρη της προσευχής. Ο Θεός με το άπειρον έλεος του μας βοήθησε, μας ελέγχει, μας αγάπησε ιδιαίτερα, μας έφερε από τον κόσμο, μας έβγαλε από την αμαρτία. Μας έφερε σε αυτόν τον καθαρό τόπο. Μας έβαλε σε μια ζωή αγία, μας πλούτησε με δυνατότητες. Και αν όλα αυτά δεν μας βοηθήσουν, ή μάλλον εμείς δεν τα μεταχειριστούμε, δεν τα μετέλθουμε, δεν τα αξιοποιήσουμε για να γνωρίσουμε το Θεό, για να δούμε το Θείο του πρόσωπο, τότε ματαίως ήλθαμε εδώ και θα βρεθούμε υπόχρεοι στο Θεό για αυτή τη μεγάλη του ελεημοσύνη. Τι θα πρέπει αυτόν τον χρόνο τον πολύτιμο της Θείας Βοηθείας να μην τον εκμεταλλευτούμε. Θα είμαι θα υπόλογη και πρώτος εγώ. Πολλές φορές σε αυτόν τον υπολογισμό, σε αυτή τη σκέψη της τόσης αγάπης του Θεού και της υποχρεώσεώς μου απέναντι σε αυτή την προσφορά του Θεού, έχω ντριμμύτα τον έλεγχο. Δεν ανταποκρίθηκα μέχρι σήμερα σε αυτή τη μεγάλη ελεημοσύνη. Και πολλές φορές στην μνημόνευση του ονόματος του Θεού τρέμω και λέω, μα είμαι άξιος να μνημονεύσω, να μελετήσω το όνομα του Χριστού. Μα τι είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό. Μόνο να σκεφτώ ότι δια του λόγου του έκτισε, δημιούργησε σε μηδέν χρόνο όλη την φύση, σκέπτομαι τι είναι αυτός ο Θεός και αξιώνομαι εγώ τόσο ελεύθερα, τόσο απλά να αναφέρω το όνομά του. Και όμως ο Θεός έχει ένθετη την ταπείνωση. Όχι πως πηγαίνει ο άλλος, εγώ προσεύχομαι, εγώ αργολογώ, εγώ αναμειγνύω με υποθέσεις που δεν χρειάζεται. Το τι κάνει ο αδελφός μου είναι δική του δουλειά. Όχι ότι θα το παραβλέψουμε και αυτό σε μια περίπτωση που μπορούμε να βοηθήσουμε πνευματικά, αλλά για να αποκλείσουμε την κατάκριση του διαβόλου και του διάβολου, πατώντας επάνω στον εγωισμό του ανθρώπου, τον σπρώχνει συνέχεια να βλέπει τι κάνει ο άλλος. Και βλέποντας τον άλλον, τυφλώνεται στα δικά του. Μην βλέποντας τα δικά του, πέφτει από το ένα στο άλλο παράτο. Και έτσι δεν μπορεί να βάλει την καλή αρχή. Η σιωπή ή η εν γνώση σιωπή, όχι η άλογο σιωπή, γιατί βαριέμαι να μιλήσω ή γιατί δεν λογαριάζω τον άλλον ή γιατί εξουθενώνω τον άλλον, ή από εγωισμό δεν θέλω να του μιλήσω, αυτή η σιωπή είναι βλαβερή και όχι ωφέλιμη. Αλλά η σιωπή που γίνεται γιατί δεν θέλω να να κατηγορήσω, να κατακρίνω, να αργολογήσω, για να προσεύχομαι, για να δημιουργηθεί μέσα μου το χαροπλόν πένθος, για να μου έρθουν δάκρυα από το Θεό, για να ταπεινώσω τις σκέψεις μου, τότε αυτή η σιωπή είναι η εν γνώση πνευματική. Αυτή η σιωπή είναι πάνω από κάθε άλλη αρετή. Λέγουν οι πατέρες, όταν βάλουμε από τη μια πλευρά της ζυγαριάς την εν γνώση σιωπή και όλες τις άλλες αρετές από την άλλη, το μέρος της σιωπής θα βαραίνει. Και βλέπουμε ότι η σιωπή φέρνει τόσα πολλά καλά και κυρίως το ότι δεν αμαρτάνει με τη γλώσσα του και με τη σκέψη του άνθρωπου. Όταν όμως αρχίζουμε και μιλάμε και συζητάμε το ένα, το άλλο, το θέμα εκείνο, μπλέκει το θέμα, μπλέκει το πράγμα και έτσι δεν βάζουμε την καλή αρχή. Η καλή αρχή θα φέρει το κάλλιστον τέλος. Η κακή αρχή κάλλιστον τέλος. Δηλαδή το σπίτι που δεν θα κτιστεί καλά, θα πέσει. Όταν δούμε και πέσει ένας άνθρωπος πνευματικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν έβαλε καλή αρχή, δεν έβαλε θεμέλια, γερά βαθιά, δεν στήριξε καλά το σπίτι του και γι' αυτό έπεσε. Δεν φταίει κανείς άλλος, πλην του εαυτού του. Όλες οι άλλες δικαιολογίες στο πέσιμο είναι σφάλμα του εγωισμού. Γι' αυτό να προσέξουμε πάρα πολύ καλά να επιμεληθούμε την καλή αρχή. Και έτσι θα πετύχουμε να κτίσουμε ο καθένας ένα ανάλογο όμορφο πνευματικό σπίτι. Δηλαδή την αιώνια μονή μας θα την κτίσουμε με την καλή αρχή. Ας βιάσουμε τον εαυτό μας για αυτή την καλή αρχή. Η αξία της είναι αιώνια. Δεν είναι το ότι θα ζήσουμε εδώ με την καλή αρχή, βρίσκοντας τη χάρη του Θεού και θα νιώθουμε πολύ ευτυχισμένα, όχι για αυτή την ευτυχία την πνευματική την εδώ, αλλά για την αιώνια ευτυχία. Μύρι η παράδεισοι δεν συγκρίνονται με την θέα του θείου προσώπου. Η καλή αρχή είναι να μας αποκαλυφθεί το θείο πρόσωπο. Εδώ είναι η αξία της καλής αρχής. Και γνωρίζοντας το μέγεθος της πνευματικής επιτυχίας της καλής αρχής, πρέπει και πρώτος εγώ να βάλουμε προσπάθεια να πετύχουμε αυτήν την καλή αρχή.
Thank you.
διευθυντών των ίδιων. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, λέει σου και σώσου.